Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Tak vítajte späť. V tomto dieli sa budeme baviť o rode. Hovoro povedané gender.
Ak si povedala o rode, tak mi tam úplne išlo, že budeme sa baviť o rode, čísle a páde.
Na mňa to tam tiež fakt vyskakuje. Mne sa oveľa akože viacej páči slovo gender než rod, lebo mi to príde prirodzenejšie, ale tak ja som tu nevyrastala.
Vyrastala, ale tvári sa, že nie.
Dobre, v tomto dieli, veľmi náročnom a spoločensko relevantnom, sa vám pokúsime zadefinovať, čo to je rod, alebo vysvetliť, čo to je skôr. Ďalej sa budeme baviť, alebo si vysvetlíme rozdiely medzi pohlavím, rodom alebo rodovou identitou, rodovou prezentáciou, alebo inak povedané sebavyjadrením. Nebudeme moc riešiť sexuálnu orientáciu v tomto dieli, ale definujeme si ju v kontexte alebo teda v súvislosti s rodom. Pobavíme sa o binarite ako koncepte. Porozprávame si aj čo to o rodovo-citlivom jazyku a jeho význame a tiež ako to vnímame my a ako to budeme robiť v tomto podcaste. Porozprávame si trochu o rodových roliach a jedna vec, o ktorej sa určite nebudeme baviť v tomto dieli, pretože sme si po dlhej konzultácii včera uvedomili, že to nestíhame a nenapracujeme to do jedného dielu. Topiky, ktoré vynecháme, budú diskriminácia, patriarchát a feminizmus. Aj keď feminizmus tam asi budete silno cítiť.
Sladká vôňa feminizmu.
Viete mi niekto povedať, prečo sa ideme baviť o rode?
Ja osobne to vnímam tak, že sa o tom je nutné porozprávať najmä kvôli tomu, že táto problematika je riešená vo verejnom priestore, politickom priestore a dostáva sa nejakým spôsobom do našich životov, asi do životov každej z nás, že myslím si, že zachytávame bežne, že o tomto je reč. A z mojej skúsenosti veľmi veľa ľudí vôbec nevie, že čo to vlastne ten rod je, čo to vlastne celé znamená. Zachytávame nejaké útržky informácií, ktoré ale vôbec nemáme kompletné, čo je úplne pochopiteľné a dáva to zmysel, pretože nám to nikto doposiaľ nevysvetlil. Väčšine z nás to nikto nevysvetlil. A pokiaľ si človek veľmi proaktívne nehľada sám tie informácie, tak sa k ním žiaľ nemá ako dostať. Takže práve preto si o tom chceme porozprávať.
Podľa mňa neriešená v politickom spektre, ale zneužívaná.
To je pravda, to je pravda. To je oveľa lepší výraz.
A tiež, že tento diel je pre osoby, ktoré zaujíma, čo to rod je, čo to znamená a ako sa k tomu postaviť, lebo predpokladáme, že už ste si prečítali nejakých tých pár článkov, ktoré boli na mienkotvorných denníkoch.
Aj nemienkotvorných, hlavne na tých.
Hlavne na tých. A keď ste z toho zmetené, alebo keď máte pocit, že vás to stresuje a neviete sa v tom zorientovať, tak dúfame, že tento diel vám odpovie na všetky vaše otázky.
Alebo aspoň na niektoré.
Toto je Lina obľúbená téma.
A preto sa na ňu veľmi tešíme, lebo bavia nás všetky témy, ináč by sme nerobili podcast s takýmito témami, ale také, čo nás bavia osobne a zasahujú osobne, tak nás bavia o to viac.
Tak. V tomto dieli budeme pracovať s dvoma definíciami rodu alebo genderu. Dôvod je taký, že keď sme sa zamýšľali nad tým, ako to čo najlepšie definovať, tak naozaj sme došli na dve rozdielne veci a vždy vám budeme špecifikovať, ku ktorej sa budeme vyjadrovať. Takže prvé je, že rod je konštrukt, ktorý je definovaný spoločnosťou alebo kultúrou, ktorej sa nachádzame. A druhá definícia, s ktorou budeme pracovať, je, že rod je pocit. Je to, ako sa cítime. Začali by sme teda tým, že by sme si definovali nejaké dôležité pojmy. A v rámci týchto definícií budeme referovať k postu Intimity na Instagrame, kde nájdete takú perníkovú osobu alebo perníkového panačika, jak sa to je po slovensky. Čiže definície čerpame od nich, aspoň teda časti tých definícií. Začali by sme v pohlavím. Biologické pohlavie je súhrn 5 prvkov. Ide o pohlavné chromozómy, o hormóny, o prejav hormónov alebo o hormonálne receptory. A potom tu máme vnútorné pohlavné orgány a vonkajšie pohlavné orgány.
Vnútornými pohlavnými orgánmi myslíme napríklad maternicu alebo semenovody a podobne. To je skrátka to, čo sa v rámci pohlavnej sústavy nachádza vo vnútri nášho tela. No a zase tie vonkajšie pohlavné orgány, to je napríklad vulva, veľké a malé pisky, penis a podobne.
Ďalej sa dostávame k rodu alebo rodovej identite. Ako som spomínala, máme dve rôzne definície a budeme k ním aj referovať. Takže prvé je, že rod je prežívanie alebo pociťovanie toho, kým sme. Čiže rod je pocit. Takto budeme pracovať s tou definíciou. Človek sa môže cítiť ako žena, ako muž, ako nebinárna osoba. Je to jednoducho pocit, ako sa cítime. Náš rod sa môže a nemusí zhodovať s našim biologickým pohlavím. Z toho vychádzajú aj pojmy ako cis alebo trans.
Čiže cis osoba je taká osoba, ktorej rod sa zhoduje s ich pohlavím a trans osoba je osoba, ktorej rod sa nezhoduje s pohlavím, ktoré bolo pridelené pri narodení.
Druhá definícia rodu, ktorú sme si povedali, a budeme k nej referovať ako k rodovej roli, a to je, že rodová rola alebo rod je konštrukt, ktorý je definovaný kultúrou a spoločnosťou. Ďalej sa dostávame k rodovej prezentácii alebo seba vyjadreniu. Lia sa rozhodla definovať rodovú prezentáciu alebo seba vyjadrenie na XY osi. Často keď počúvam niekoho, ako vysvetľuje, čo to je rod alebo rodovú prezentáciu, tak počujem tú škálu, že ide sa od veľmi mužskej osoby po nejakú strednú, až potom na druhej strane máme veľmi ženskú osobu. Ale sama nesúhlasím úplne s týmto rozdelením, lebo si nemyslím, že sa navzájom vylučujú. Čiže ja si to predstavujem ako takú XY-ovú os. Povedzme si, že na tej X-ovej je ženskosť alebo femininita a na Y-ovej je mužskosť alebo maskulinita. A z každej z týchto premenných môžete mať akoby veľa alebo málo, že môžete byť, že veľmi ženská alebo veľmi mužská, obidve spolu, alebo ja neviem, napríklad, že málo ženská a málo mužská, alebo veľmi ženská a málo mužská a podobne. Že akoby z každého môžeme mať veľa a málo separátne od seba. Predstavujem si to následovne. Predstavujem si to ako, že keď si zoberiete osobu, ktorá dajme tomu má klasické akoby ženské znaky, že je neviem, má dlhé vlasy, nosí make-up, dlhé nechty a zároveň môže byť veľmi mužská. Hej, dajme tomu, že mega chodí do posilky a má proste strašne veľké svaly a neviem, je strašne vysoká a podobne. Takže táto osoba je akože veľmi ženská a mužská zároveň a potom máme osoby, ktoré môžu byť napríklad, že málo ženská, zároveň málo mužské a tak si predstavujem také tie androgynné osoby, ktoré nie ste si ani isté, že ako by ste ich definovali, lebo proste neviete povedať, hej, že nemajú ani nejaké veľmi mužské znaky, ani nejaké veľmi ženské znaky. A potom samozrejme môže byť nejaká kombinácia, že veľmi hyperfemininná osoba, hej, že taká nejaká Barbie, alebo hypermaskulinná osoba.
Už toto leto v kinách?
neplatia nám. Takže takto nech si predstavím toto XY os.
To, aké príklady uviedla teraz Lia na mužskosť a ženskosť, si treba uvedomiť, že je vlastne nejaký súhrn rôznych vlastností, charakteristik alebo správania, ktoré si v našej kultúre a v našej spoločnosti priraďujeme k tomu, že sú typicky ženské alebo typicky mužské. Ide o nejaké stereotypy alebo o nejaké rodové roly. Povieme si tiež o nich ešte za chvíľu.
Ale povedala by som, že táto XY-ová os, ktorú som si nejak ja zadefinovala zo svojej skúsenosti a knowledge a čítania si a podobne, je spôsob, akým vyjadrujeme svoju identitu navonok. Čo je v tom napríklad, ako sa obliekame, ako komunikujeme, ako sa správame a podobne. To je iba seba vyjadrenie. To tiež nemusí nejako súvisieť s našim rodom, že ako sa cítime. Hej, že dajme tomu, keby som sa ja cítila ako dievča, ale rada by som sa obliekala do spoločenské akože mužského oblečenia. Hej, že neviem, taký ten tomboy štýl alebo niečo podobné, tak stále to funguje. Hej, že máme to seba vyjadrenie, to je tá prezentácia na vonok. Máme rod, to je pocit. A potom, ako Andy spomínala, máme rodové roly. A rodové roly sú tá ženskosť a mužskosť, ktoré sú extrémne a úplne definované spoločnosťou alebo kultúrou a v tom kontexte, v ktorom sa nachádzame. A to, čo si napríklad vy ako naše poslucháčstvo predstavíte pod ženskosťou a mužskosťou, je definované podľa toho, kde ste sa nachádzali v podstate celý váš život, alebo väčšinu vášho života. A je dôležité povedať, že v iných kultúrách je to trochu inak.
Áno, napríklad v Škótsku je bežné nosiť sukne aj pre mužov. A aspoň neviem, že ako veľmi, ale aspoň tak navonok to vyzerá, že to není považované až ako taká ženské prezentovanie.
No a teda okrem takýchto vizuálnych nejakých prvkov, ktoré si na nás ostatné môžu všimnúť hneď na prvý pohľad, tak sú to možno aj nejaké vzorce správania, ktoré môžu byť v rôznych kultúrach rôzne.
Tieto rodové roly sú spojené so stereotypmi mužskosti a ženskosti. A napríklad stereotyp o dĺžke vlasov. U nás je to, že chlapci ich majú krátke a dievčatá ich majú dlhé. Alebo teda o akýchsi iných aspektoch nielen výzore, a to je napríklad, že muži sú silní a ženy sú jemné alebo starostlivé alebo citlivé. Ale taktiež napríklad symbolika, hej, že z nejakého dôvodu máme momentálne symboliku to, že modrá je mužská farba a rúžová alebo červená je ženská farba. Čo je samozrejme strašne vtipné, lebo...
Sú to farby bisexuálnej vlajky.
To nie je to, je to strašne vtipné, ale chcela som povedať, že nejakých 100-150 rokov dozadu to bolo presne opačne, že červená bola vlastne mužská farba, pretože symbolizovala krv a teda vojnu. A modrá bola farba nežnosti a symbolizovala dievčatá. A nikto úplne nevie, prečo sa to switchlo, alebo respektíve minimálne ja to neviem, prečo sa to zmenilo. Ty to vieš?
To, že sa rozlišujú rúžové veci, napríklad oblečenie, hračky a tak ďalej pre dievčatá a modré pre chlapcov, je okrem iného aj veľmi dobrý marketingový ťah pre rôzne firmy, ktoré samozrejme nechcú, keď sa vám narodí prvé dieťa, napríklad chlapec a nakúpite mu všetko modré, tak potom, keď sa vám narodí dievča, aby ste nebodaj používali tie modré veci aj pre to dievča, ale prostredníctvom reklam a kadečoho ďalšieho vás v podstate tak trochu tlačia do toho, aby ste nakúpili nové veci, ktoré budú ružové, lebo dievča musí mať tie veci ružové a tak ďalej. Čiže sú aj ľudia, ktorým sa toto veľmi oplatí, že niektoré stereotypy tu máme zaužívané.
Čunka pre ženy.
Andy učí psychológiu marketingu, aby bolo jasno. Ešte k tomu marketingu, že tým, že modrá bola akože chlapčenská a ružová bola dievčenská, tak sa to všetko zmenilo dosť nedávno kvôli tomu, že vyšlo Frozen. Bola to ako strašne populárna rozprávka pre dievčatá, lenže tá hlavná farba tam je tyrkysová, akože to, čo je obviously modrozelená. A museli zrazu proste potom, ako vyšlo Frozen, začali marketovať dievčenské hráčky do tyrkysova kvôli tomuto filmu. Tým pádom sa zase posunula tá hranica, že ktorá farba je chlapčenská a dievčenská len kvôli tomu, že vyšlo Frozen. Podľa mňa nebinárna farba je fialová.
Môže to byť žltá. Nemá nebinárna vlajka fialovú a žltú a čiernu a bielu?
To nie je asexuálna vlajka. Máš mega pravdu, Andy. Milujem, že sme práve... Nechtiac definovali nebinárnu flajku, lebo ja som tá fialová, ty žltá je tam ešte biela a čierna. A čo je to sexuálna orientácia?
Je to to, že kto sa nám ako páči a kto nás priťahuje a s kým by sme chceli mať romantické, partnerské a alebo sexuálne vzťahy.
Na základe toho, aká je naša rodová identita.
Hej. Sexuálna orientácia, nebudem vám o nej hovoriť veľa, ale odvíja sa od vašej rodovej identity a rodovej identity osoby, ktorá sa vám páči. Čiže ak si chcete vedieť zadefinovať vašu sexuálnu orientáciu, trochu potrebujete vedieť rod aspoň jednej z tých osôb.
Alebo ak ste pansexual, tak nepotrebujete.
Hej. A teraz ultimátna otázka. Myslíte si, že pohlavie alebo rod sú binárne premenné? Viete mi ešte niekto povedať, čo je binárne?
Binárne... Podľa mňa znamená, že dve.
Tak,
že
a neexistuje nič medzi nimi.
Tak, že niečo tým, že je tam to bi, čiže dva, tak to znamená, že existujú dva rôzne akoby v úvodzovkách protipóly, ktoré sa navzájom možno až vylučujú v niektorých prípadoch a že sú to skrátka nejaké dve úplne od seba rozdielne veci.
Potom je to presne to, že keď sa svet delí do dvoch kategórií, že sú muži a ženy, alebo...
Biela a čierna.
Ľudia, ktorí...
Dobro a zlo.
Oh, nice. No myslíme si, že pohlavie je binárne?
Nie len, že myslíme si, ale dokonca vieme, že nie je.
Hej, chcela by som vám predstaviť pár možno nových, možno neúplne nových príkladov, ktoré nám pomohli pochopiť, prečo je pohlavie nebinárne, prečo neexistujú len dve možnosti, ktoré sa navzájom vylučujú. Prvotne sú to intersex osoby,
ktoré majú na tejto planete pomerne veľké zastúpenie.
Aké veľké?
Google uvádza, že je to 1,7% ľudí, čo možno neznie, že je to až tak veľa, ale keď si to prepočítame v pomere na jednotlivé krajiny, tak je to naozaj dosť.
A tiež ako ilustrácia, je to rovnaké percento osob, ktoré sa narodí ríšavé.
A intersex ľudia sú teda ľudia, ktorí...
Sú to ľudia narodení s pohlavnými znakmi oboch pohlaví. To znamená, že môžu mať napríklad vonku dievčenské alebo chlapčenské pohlavné orgány, ale vnútri môžu mať iné reprodukčné orgány. To znamená, že napríklad vnútri mám maternicu a vaječníky, ale vonku mám nie vulvu, ale niečo, čo sa viacej podobá na penis.
A podľa mňa to môže byť aj, že zvonku máš aj.
Mm-hmm.
Zvonku to môže byť niečo medzi. Že máš akoby, ako sme si v epizóde masturbácia a genitálie vysvetlili, tak anatómia vulvy a penisu sa dosť podobajú a klitoris je v podstate tá časť, čo zodpovedá akoby...
ekvivalentu penisu.
Áno, ďakujem. A keď sa dieťa narodí a doktorka alebo doktor sa snaží definovať pohlavie narodenej osoby, tak existuje škála veľkosti penisu lomeno klitorisu. A keď je tento anatomický útvar v nejakom rozsahu, tak sa definuje to narodené dieťa ako muž a keď je ako pod tým rozsahom, tak sa definuje ako žena. A existuje rozsah, ktorý je v podstate nejasný, pretože je to príliš malé na to, aby to bol penis a príliš veľké na to, aby to bol klitoris. A v tom prípade sa babetko definuje ako intersex osoba, ale často sa aj rovno operuje, aby sa vonkajšie genitálie podobali viacej na ženskú alebo mužskú pohľadnú sústavu. Viete si to nájsť na internete pod Fallometer. Dáme vám aj obrazok, nebojte sa. Ak je táto anatomická štruktúra menšia ako 9 mm, tak je to dievča. Keď je väčšia ako 2,5 cm, tak je to chlapec. A keď je to niečo medzi tým, tak je to v podstate intersex osoba a často sa na nej operuje z tohto dôvodu.
Tieto predpisy môže mať každý štát rozdielne. A keďže tieto údaje máme z Ameriky, tak vlastne vieme, že v rôznych štátoch a krajinách môžu byť tieto čísla iné, čiže niekde sa možno operuje dieťa, keď má to rozpätie tých milimetrov a centimetrov rozdielne ako to, čo sme teraz uviedli. Nie je to na celom svete rovnaké.
Je dôležité povedať, že táto operácia není zo zdravotných dôvodov, nijak to nesúvisí so zdravím dieťaťa, ale je to z čisto estetického hľadiska. A tiež je tá operácia robená obviously bez súhlasu danej osoby. Tiež by som k tým intersex osobám chcela dodať, že to není niečo, o čom sa často dopočujete, pokiaľ si o tom nenaštudujete svoje, alebo keď sa o to nebudete zaujímať, pretože bohužiaľ v našej veľmi binárne definovanej spoločnosti je to veľmi tabu téma a je to často, alebo môže to byť často zdrojom hanby pre danú osobu. Čiže sa to pravdepodobne nedozviete. Druhým dôkazom proti binarite pohlavia je Swyer syndrom, čo je nezvyčajná genetická kondícia, pri ktorej osoby, ktoré majú XY chromozómy, čo sú tradične nazývané mužské chromozómy, sa vyvinú aj sexuálne, aj inak ako ženské osoby, takže ako keby mali XX chromozómy. To znamená, že majú normálne ženské reprodukčné orgány, vrátane maternice, vajíčkovodov a vaginy a zvonku teda vulvy, ale chybajú im vaječníky a často sa na túto genetickú kondíciu nepríde, v podstate až v puberte, keďže ako žensky vyzerajúca osoba nezačne správne menštruovať. Dôvod na toto je, že osoba nemá vaječníky, to znamená, že sa nemôže normálne vyvinúť. Prečo to tak je, medicínsky vám na to neodpovieme.
Ďalší dôkaz, ktorý môžeme nájsť vo svete, je diagnóza Guévé-Dose, ktorá je tiež pomerne nezvyčajná a teda spočíva v tom, že sa človek narodí so ženskými genitáliami a vyvíja sa v podstate ako dievča až do opäť puberty, väčšinou okolo 12. roku života sa udeje táto vec a to je to, že sa zrazu tejto osobe vyvinie penis a narastie jej penis. Toto celé sa vlastne deje z dôvodu, že títo ľudia sa narodia s chromozómami XY, čo nazývame mužské chromozómy, a teda sú to chromozómy, ktoré majú muži. V tomto veku začne telo produkovať hormón, ktorý je istou verziou testosterónu. Je to veľmi silne pôsobiaci hormón a vďaka nemu sa udeje to, že človeku zostúpia semenníky a vyvinie sa teda ten spomínaný penis.
Ono je to aj kvôli tomu, že vlastne časť tohto sa už mala udiať oveľa skorej, keď je človek bábätko, ale niekedy nemá dostatočne silné receptory na inú verziu tohto hormónu. Toto je pekné premostenie na lekciu biológie a to je, že bez nejakých zásahov sa všetky naše tela, aj mužov, aj žien, aj nebinárnych osôb, sa automaticky vyvíjajú ako ženské telo. V prenatálnom období, respektíve ešte v brúšku, sa defaultne vyvíjame všetky žensky. Je to akoby to základné nastavenie nášho tela a na to, aby sa telo vyvinulo mužský alebo teda s mužskými pohlavnými znakmi, sa musí udiať celkom dosť veľa vecí. Jednak človek musí mať mužské chromozómy, ale aj tak sa teda môže vyvinúť ako žena. Musí sa aj vypustiť a vyprodukovať správne množstvo niektorých hormónov, Zároveň človek musí mať receptory na tie hormóny, ktoré sú funkčné. A toto všetko sa deje ešte predtým, ako sa osoba narodí. A potom, počas puberty, sa znovu musí udiať kopu veci, aby sa to telo ešte viac vyvinulo mužsky. Tým pádom máme strašne veľa momentov, kedy sa niečo môže pokaziť, alebo kedy sa tieto procesy môžu prerušiť, alebo nefungovať úplne, na základe ktorých vznikajú tie variácie v pohlaví. Taktiež, pre tie z vás, ktoré si vravia, že dobe, tak stačí sa pozrieť na chromozómy. Existuje XX, existuje XY, to je cesta? Nie je. Jednak sme si už povedali o Svejerovom syndrome. Ale taktiež, chromozómy majú variácie. To znamená, že je pravda, že väčšina z nás má XY alebo XX, ale taktiež sa môžu narodiť ľudia z iba X, XXY, XYY alebo XXXY. V podstate tá funkcia toho navyše chromozómu není veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme mali aspoň jedno X, inak sa nevyvinieme vôbec. To znamená, že ak máte iba Y, tak tu nie ste.
Mne ešte napadlo, že možno pekná ukážka toho, že naozaj sme všetci pôvodne v úvodzovkách dievčatá, tak sú mužské bradavky, ktoré vlastne nemajú vôbec žiadny účel na mužských telách, nie sú k ničomu dobré. Samozrejme, dá sa spôsobiť, aby produkovali aj mužské prsia mlieko. Podarilo sa to už teda mnohokrát ľudstvu dosiahnuť, ale skrátka pre muža ako takého veľmi bradavky nemajú význam, takže toto je taký ten pozostatok toho, keď sme ešte všetky boli dievčatá niekedy. A tiež pekne to ilustruje podobnosť klitorisu s penisom, takže je toho mnoho, čo môžeme nájsť.
Ďalšia vec, v podstate tým, že naše reprodukčné orgány ženské a mužské sa síce líšia na vzhľad aj na vonok aj funkciou, ale oni vlastne, tá funkcia je tiež veľmi, veľmi podobná, že napríklad vlastne vaječníky, ktoré v ženskom tele sú vlastne vo vnútri, oni akoby počas toho, ako je babetko v brúšku a dajme tomu, že to babetko má mužské chromozómy a všetko išlo správne, tak vlastne to, čo by u ženy boli vaječníky, vlastne vnútri v tele, akoby rotuje von a stanú sa z toho, až sa to dostane akoby von z tela a stanú sa z toho mužské semenníky. Toto všetko sa deje v prenatálnom období, to znamená ešte predtým, ako sa osoba narodí.
Tak sme si teraz ukázali, že pohlavie nie je binárne. A čo ten rod?
Ja si myslím, že rod tiež nie je binárny. Vieme teda, že existujú nielen ľudia, ktorí sa cítia ako muži a ktorí sa cítia ako ženy, ale aj ľudia, ktorí sa cítia ako nebinárne osoby, prípadne ktorých rodová identita a pocit sa môže meniť, čo sú rodovo fluidní ľudia, čo teda ale tiež spadá pod nebinárne spektrum a pod nejaký pomyselný nebinárny dážnik.
A čo to je nebinárna osoba?
Nebinárna osoba je osoba, ktorá nemá pocit, že je žena a nemá ani pocit, že je muž a necíti sa byť zaradená v niektorej z týchto dvoch binárnych kategórií.
To znamená, že nebinárna osoba není tretí rod, ale je to niekto, kto sa necíti, že rod má alebo že je jednou z týchto dvoch možností. Tu spadajú aj, ako Andy spomínala, rodovo fluidné osoby. Po anglicky to nájdete ako gender fluid. Našim cieľom bolo v podstate vám ilustrovať, že keďže pohlavie nie je binárne, tak nedáva zmysel, prečo by rod mal byť binárny.
Mm-hmm.
A ako s tým rodom súvisí rodovo citlivý jazyk, Andy? Alebo čo s tým všetkým majú zámena?
Čo s tým všetkým majú zámena je podľa mňa skvelá otázka, pretože to je práve ten kontext, v ktorom častokrát je skloňovaný v spoločenskom diskurze rod alebo gender, že čo tie zámená a prečo tým ľuďom tak strašne záleží na to, aby sme im hovorili to a podobne.
Môžem sa identifikovať ako mačka alebo ako helikoptera?
Cítiš sa ako mačka alebo ako helikoptera?
Nie.
A prečo by sa teda tak chcela identifikovať, keď sa tak necítiš? V každom prípade, čo sa týka tých zámen, tak podľa mňa to veľmi súvisí celkovo s rodovo citlivým jazykom, ktorý je dôležitý práve preto, že slovenčina je jednak veľmi rodovo zafarbený jazyk. Čiže to znamená napríklad to, že teraz mám pred sebou počítač a je to ten počítač a automaticky sme mu prisúdili nejaký rod, ten počítač. Alebo mám pred sebou lampu a je to tá lampa. To je to, že máme takmer všetko rodovo zafarbené. Tá lampa nemá žiadny rod, gender, žiadny ani pocit, ani nič podobné a tiež nemá žiadne pohlavie, ale automaticky jej dávame nejaký jazykový rod, ako jazykovú kategóriu rod. No a rodovo citlivý jazyk je dôležitý práve preto, že teda slovenčina rod používa naozaj všade. V angličtine je to trochu jednoduchšie. Tam používame niekoho rod, len keď o nich rozprávame v tretej osobe. Čo je teda v slovenčine trochu zložitejšie, pretože tuto naozaj ten rod nám hlavne slovesa a tiež prídavné mená zafarbuje vlastne neustále vo všetkých možných kontextoch a v rôznych vetných štruktúrach. Proste je to naozaj veľmi, veľmi často opakujúcim sa javom nášho jazyka.
Slovenčina je strašne zložitý jazyk.
Slovenčina je strašne zložitý jazyk. Zároveň teda by som chcela zopakovať, že žiadna z nás nie je lingvistka a nie sme odborníčky na slovenský jazyk. Takže naozaj to hovoríme len v rámci toho, čo zvládame vedieť. A, no ale teda v rámci tých našich možností by som to chcela približiť. No a prečo teda dôležitý rodovo citlivý jazyk? Hlavne kvôli tomu, aby sa žiadna skupina ľudí necítila diskriminovaná.
A čo je to ten rodovo citlivý jazyk?
Rodovo citlivý jazyk, ďakujem, je jazyk, ktorý keď používame, tak sa cítia do nášho opisu zahrnutí všetci ľudia, ktorých do ňoho chceme zahrnúť. Vysvetlím na príklade. Pokiaľ napríklad na konferencii poviem vážení lekári, používam generické maskulínum, čo je zo všeobecňujúci pojem. Už sme to hovorili teda v epizóde intro, ale vysvetlím to znova. My používame v slovenčine generické maskulínum, čiže v mužskom rode zastrešujeme celú populáciu alebo celú skupinu ľudí bez ohľadu na to, či sú tam len muži. Povieme lekári. Ak sa niekde nachádza 99 lekárok žien a jeden lekár muž, automaticky ich nazveme lekári. A preto je dôležitý rodovo citlivý jazyk, aby sa cítili do môjho privítania, ak poviem vítajte vážení lekári, aby sa cítili zahrnuté aj tie lekárky, tak je fajn povedať vážení lekári, vážené lekárky. To je ale dvojtvar. Ešte tu máme ďalší pojem. To, že sa snažíme, alebo minimálne my tri by sme sa chceli snažiť používať čo najčastejšie rodovo citlivý jazyk, neznamená, že generické maskulínum z hľadiska slovenského jazyka nie je správne. Používanie generického maskulína je podľa slovenčiny správne, gramaticky je to v poriadku, ale pokiaľ chceme, aby sa náš jazyk nejakým spôsobom vyvíjal, aby sa niekam ďalej posúval, tak je len na nás, ako tú našu reč budeme formovať, a teda aj písaný a nepísaný jazyk, nielen reč, ako ju budeme formovať, transformovať a kam sa chceme posúvať. Pretože ak sa chceme niekam posunúť, je dôležité posúvať aj jazyk, pretože jazyk je to, čo ovplyvňuje našu kultúru do veľmi veľkej miery.
A ovplyvňuje to aj to, ako rozmýšľame.
Jazyk je nástroj, ktorým vieme veci vyjadriť a tiež odzrkadluje našu kultúru, takže má v podstate dvojaký zmysel. Jednak tú kultúru odzrkadluje a tiež ju zároveň tvorí. To znamená, že v rámci nejakej našej filozofie, čo je naozaj naša filozofia, ktorú si môžete adoptovať alebo nemusíte, my sa snažíme vytvárať alebo používať jazyk, ktorý je čo najviac inkluzívny, aby mali aj ženy, aj nebinárne osoby pocit, že rozprávame aj o nich. To znamená, že nebudeme používať generické maskulínum, aj keď vieme, že to je gramaticky správne, pretože máme nejaký vyšší cieľ.
Tak. A to, čo teda chceme používať a čo je fajn používať, je napríklad používať úplne rodovo neutrálne pojmy. To je v prípade lekárov a lekáriek lekárstvo, čím teda zahrňame aj ľudí, ktorí nepoužívajú v rámci gramatických kategórií ani ženský, ani mužský rod. Ale takisto pojem lekárstvo automaticky zahrňa, že myslíme aj lekárov, aj lekárky, aj všetko lekárstvo, ktoré je prítomné a ktoré teda chceme osloviť. Samozrejme sú prípady, kedy sa tento rodovo neutrálny tvar nedá použiť. To máme napríklad pri všetci a všetky. Povedať všetstvo je trošku zvláštne a krkolovné. Takže toto používať nechceme. A tiež sa jedná o prídavné mená, alebo keď poviem niektorí a niektoré, tam sa nedá tiež vytvoriť úplne to neutrálne, tá neutrálna forma. A to je práve ten prípad, kedy my tri sme sa rozhodli, že budeme používať generické femininum a že teda budeme používať práve ten ženský rod.
Takže od teraz?
Tak.
V rámci prípravy na tento podcast sme sa snažili si definovať čo najlepšie, ako to budeme robiť, aby sme to mali nejak systematicky a môžete sa k nám pridať. Budeme strašne nadšené. Ale pointa je teda, že budeme používať rodovo neutrálne podstatné mená, kde sa to dá a kde to dáva zmysel, napríklad kamošstvo, učiteľstvo, lekárstvo a podobne. A tam, kde to je extrémne krkolomné, ako všetstvo a podobne, alebo kolegovstvo. To sa
kolegium.
Kolegium, to čo znamená. Anyway, budeme, tam, kde vlastne nevieme použiť ten rodovo-neutrálny výraz, budeme používať generické femininum.
Ja by som ešte nás obe trochu opravila. Samozrejme, ani my nie sme dokonalé a budeme používať. Neznamená, že sa nám vždy naozaj v 100% prípadoch podarí to používať. Opravila by som nás, budeme sa snažiť to používať a snažíme sa to aktívne používať, pretože tým, že ten jazyk nás naozaj obklopuje úplne neustále a úplne všade, v každom aspekte našich životov, či už v tej písomnej alebo ústnej forme, tak je naozaj ťažké používať to inač. Môžete si to vyskúšať, ak chcete. Je to aj pre nás same, ktoré sme presvedčené o tom, že to chceme takto používať, je to častokrát náročné sa to naučiť a preučiť ten svoj mozog to robiť inak. Takže budeme sa snažiť používať rodovo neutrálny jazyk čo najviac a keď sa teda nedá, tak používať generické femininum. Ale späť k tým zámenám. Ja vnímam používanie zámen tak, že to, ako ku mne niekto referuje a aké zámeno na mňa používa, sa automaticky spája s nejakou sadou rodových rolí alebo stereotypov, ktoré automaticky sú tým pádom spojené s mojou osobou. Pokiaľ niekto ma oslovuje v ženskom rode, tak pravdepodobne ma má za ženu, tým pádom ma má za človeka, ku ktorému automaticky si priraďuje nejaké základné charakteristiky na základe svojej kultúry, v ktorej vyrastal, ako sme si teda už povedali. A tým pádom ma to nejakým spôsobom má definovať, že ku mne referuje práve týmto zámenom. Pokiaľ sa rozhodnem, že by som chcela, aby ku mne ľudia referovali iným zámenom, napríklad v mužskom rode, automaticky aj v ich hlave, v mojej hlave, ale celkovo v spoločnosti, sa tie stereotypy, ktoré budú ku mne automaticky priradené, nejakým spôsobom menia a menia sa možno nejaké očakávania od mojej osoby alebo možno nejaké predsudky a tak ďalej. A používanie napríklad v angličtine ideálne they, them, ale no, to si ešte povieme.
Ono, ich.
Presne, v slovenčine to môže byť alternatíva ono, ich. Ináč odporúčame nebinárnu príručku, ktorá tieto jazykové špecifika veľmi pekne vysvetľuje a hovorí o nich.
Od Vicky Vergicovie.
Tak, ďakujem veľmi pekne za doplnenie. A tým pádom používanie nejakého iného znamená nie je o tom, že chcem teraz na silu ľudí nejakým spôsobom buzerovať alebo pútať pozornosť alebo robiť niečo na schvál a hľadať si zamienky na hádky a podobne, ale častokrát ide o to, že nie som osobne stotožnená, a teraz to hovorím v prvej osobe akože za seba, ale myslím to všeobecne, že nie som stotožnená s tým, akú rodovú rolu mi človek pripisuje tým, aké zámeno na mňa používa. Čiže pokiaľ použijem napríklad ono ich, tak sa ľuďom s tým zatiaľ v našej kultúre nespája taká obrovská sada nejakých charakteristík a vzorcov správania a tak ďalej. A tým pádom zo seba dávam preč ten nátlak, ktorý skrátka je vyvíjaný spoločnosťou na mužov, ženy a všetkých ľudí, ku ktorým je pripisovaná nejaká rodová rola.
To bolo tak extrémne vysvetlené, Andy. To bolo everything I wanted. To bolo slay. Just absolute slay. Dodala by som, že zámena sa podľa tvojho vysvetlenia, s čím ja teda súhlasím, nemusia zhodovať s rodom osoby, ale s tou rodovou rolou v podstate, ktorá im je pripisovaná. A tiež, že je úplne ok, keď sa pomýlite. Celá pointa používania možno nejakého iného zámena, než mi bolo doteraz pripisované alebo tak, je, aby som sa ja cítila čo najautentickejšie v svojom prežívaní. To znamená, že ak náhodou sa niekto pomýli a ako som spomínala už, predtým používam ona jej a povedia mi, že on, tak nie je to koniec sveta, ale ide o to, že snažíme sa čo najviac rešpektovať ľudí s tým, aké zámeno si v podstate za seba definovali. A stáva sa napríklad aj mne veľmi často, že sa pomýlim, keďže mám veľa trans osob v svojom okolí a švácnem tam nejaké iné zámeno alebo nejaké iné sloveso.
No to je blbo na slovenčine, že musíš rozmýšľať fakt, že pri každom slove, že tak. Aký...
V angličtine sa rod definuje iba keď rozprávate o niekom v tretej osobe, to znamená, že poviem, že on tam bol alebo he was there. A v slovenčine máte to privilegium, tú možnosť používať rod v úplne skoro všetkom. To znamená, že keď rozprávate o sebe v minulom čase, napríklad bola som, keď rozprávate s druhou osobou, napríklad bol si, a aj keď rozprávate o tej osobe. To znamená, že to bolo aj to, čo vlastne Andy spomínala s tým, že máme veľmi rodovo zafarbený jazyk, že ten rod sa naozaj používa skoro všade.
A nie je to len slovenčina, je veľa rodovo zafarbených jazykov, napríklad španielčina alebo francúzština. A napríklad jazyk, ktorý je zase menej rodovo zafarbený, je napríklad mandarínska čínština, kde dokonca aj zámena v tretej osobe, existuje iba jedno zámeno v tretej osobe, teda v hovorovej forme, takže tam ani nemusíte určovať rod tej osoby, keď ani rozprávate.
Akoby o ňom a o nej rozprávate úplne rovnako jedným slovom hovorovej, že?
Mm-hmm.
A okrem uvedeného je náš slovenský jazyk ešte aj diskriminačný, ale teraz vôbec to nemyslím v zlom alebo v dobrom slova zmysle. To, že je jazyk diskriminačný, znamená len to, že pokiaľ teraz poviem, že je tu lampa, tak akoby diskriminujem všetky ostatné kusy nábytku, ktoré sú v mojom okolí, lebo myslím len tú lampu a tým pádom diskriminujem ten zvýšok. No a čo sa týka toho rodového zafarbenia a toho rodovo citlivého jazyka, tak v podstate tiež, pokiaľ poviem vážení lekári, tak je to diskriminačné voči lekárkam, čo neznamená, že ich chcem diskriminovať a že im odoberám nejaké práva. Len skrátka, vo veľa prípadoch možno aj nemusí byť jasné, že či referujeme aj k tým lekárkam, alebo myslíme teraz len tých lekárov a môže to potom zbytočne spôsobovať chaos. Čiže aj pre zrozumiteľnosť jazyka je vo veľa prípadoch lepšie používať ten jazyk rodovo citlivo. Napríklad sa to môže stať, keď hľadáme niekoho do zamestnania a vypíšeme inzerát, hľadáme programátora. Tým, že v našej spoločnosti je podľa mňa povolanie napríklad programátora, alebo nemusíme si dať programátora, dajme si traktoristu. Hej, že hľadám traktoristu, podľa mňa vo väčšine ľudí bude evokovať práve to, že hľadajú muža traktoristu. Kdežto keď napíšem hľadáme traktoristu alebo traktoristku, tak sa otvárajú možnosti aj pre ženy, ktoré by chceli byť traktoristky. A opäť aj tú našu kultúru a to, s čím sa nám spája toto povolanie, sa niekam trochu posúva, pretože keď si to niekto všimne, tak si možno povie, že aha, vlastne žena môže byť traktoristka a pomalinky postupne sa nám v našich mysliach otvára tá možnosť, že vlastne tento stereotyp, že traktorista napríklad by mal byť muž, že to tak proste nemusí byť.
Áno, ja som si teraz nedávno hľadal prácu a dosť často som si toto všímal, že bol tam napríklad, že hľadajú, vymyslím si recepčnú a som taký, že musí to byť ten človek žena, aby som sa na to mohol prihlásiť, alebo môžem sa tam prihlásiť aj ja. Je to veľmi zmetúce.
Presne, presne. Tento diskriminačný prvok v jazyku môže v takýchto situáciách naozaj popliesť. Čiže radšej používajme to, čo aj dáva zmysel. To necitlivé, rodovo necitlivé používanie jazyka potom len umocňuje ten stereotyp, zosilňuje ten celospoločenský naratív o tom, že takto by to malo byť a zároveň veľmi jasne potom v niektorých prípadoch nezahrňuje nejakú skupinu, tým pádom nie je inkluzívny a ľudia sa cítia vylúčení a nevedia, či sa ich daná vec týka alebo sa ich netýka.
A fakt to nie je jasné, lebo keď poviem, že hľadám učiteľa, tak nie je úplne jasné, že či naozaj hľadám akože učiteľa muža kvôli tomu, že neviem, snažím sa diverzifikovať kolektív a mám tam same ženy a rada by som zahrnula aj muža do svojho kolektívu, alebo či proste hľadám učiteľku učiteľa.
Ďalší podľa mňa veľmi pekný príklad je, keď napríklad chcem vyhľadať psychologickú pomoc a napíšem hľadám psychologa alebo hľadám psychologičku, lebo v tomto prípade naozaj podľa mňa veľmi často ľudia vyslovene hľadajú buď psychologa muža alebo psychologičku ženu. Možno niekto práve hľadá niekoho, kto sa neoznačuje ani ako muž, ani ako žena a neidentifikuje ani ako muž, ani ako žena. A naozaj je to prípad, kedy by bolo fajn použiť ten rodovo citlivý jazyk, aby sme naozaj veľmi jasne špecifikovali, aká je tá naša potreba a aby sme teda diskriminovali toho, koho v tomto prípade naozaj nechceme osloviť a diskriminovali nie v zlom slova zmysle, ale opäť v jazykovom slova zmysle. A aby sme vyzvali práve tú osobu, ktorú osloviť chceme, aby skrátka bolo jasné, čo chceme docieliť a dosiahnuť.
Napriek tomu, ako sme sa dohodli v referencii k našim plánom používať rodovo neutrálne tvary slov alebo generické femininum, našim plánom je aj to, že budeme k ľuďom referovať tak, ako budú chcieť, ako im je komfortné a ako sa u nás definujú. To znamená, že keď budeme mať nejaké hoststvo a hoststvo bude používať zámena ona jej, tak budeme k nej referovať ako k hostke. Andy to ja trošku načetla, ale dostali by sme sa teraz rodovým roliam.
Čo pre vás znamená mužskosť a ženskosť?
Neviem.
Keby som vedela, tak to nie som.
Mám ja? Alebo chcete niektorá z vás?
Poď.
Dám ďalší flow, ja? No dobré. Andrea Čierna, rodové roli.
Jo, jo, jo.
Čo, ty sa nevoláš Andy? FYI, každýkrát, keď niekto k Andy referuje ako Andrea, tak som taká, že neviem, kto to je.
Myslím si, že nie si sama v tomto.
Abo Andrejka. I'm like, who are they?
Mala som partnera, ktorý asi po 3 mesiacoch nášho vzťahu zistil, že moje skutočné meno je Andrea. Myslel si, že sa volám Adriana, takže...
That's amazing.
Pozdravujem. Takže, späť k téme rodové roli. Čo znamená mužskosť a ženskosť je podľa mňa pre veľa ľudí veľmi ťažká otázka. Pýtam sa ju ja osobne ľudí celkom často. A naozaj všetky odpovede sa vzťahujú k tomu, aké stereotypy alebo roly fungujú a sú zaužívané práve v ich kultúre a spoločnosti, z ktorej pochádzajú, v ktorej vyrastali a tak ďalej. Čiže, ako sme spomínali, na Slovensku rodové roly žien sú často to, že žena má byť v kuchyni. To sú naozaj také tie veľmi stereotypné veci, že ženy nevedia šoférovať.
Že muži sú silní, že ženy majú byť starostlivé, citlivé, že ženy majú byť matkami, že muži majú obraňovať alebo ochraňovať.
Starať sa o rodinu alebo...
V zmysle ale finančnom.
Áno, áno.
Muži majú zarábať peniaze a ženy majú...
Rodiť deti.
A rodiť deti,
a
áno.
A byť ticho.
Ženy radi nakupujú a hrozne dlho sa chystajú, vždy im všetko trvá.
Že muži sa nevedia sústrediť na dve veci naraz.
A tak ďalej. A to sú tie roly, do ktorých nás spoločnosť stavia. To sú nejaké stereotypy, ktoré teda naša spoločnosť vzťahuje k tomu, ako sa máme správať, ako sa máme prejavovať, čo máme v našom živote robiť, akým povolaniam sa máme venovať a nejakým spôsobom nás to potom, či už vedomé alebo podvedomé, tlačí, núti k nejakým rozhodnutiam a vzorcom správania, ktoré nám vlastne možno ani veľakrát nie sú vlastné. Nepáčia sa nám, nechceme sa s nimi stotožňovať, ani sa s nimi nestotožňujeme, ale skrátka je to od nás nejako celospoločensky vyžadované.
A zabraňujú našemu autentickému prežívaniu života a autentickému vyjadrovaniu sa.
My sme si teda vymenovali to, čo je typické u nás, ale sú teda rôzne kultúry, kde to môže byť úplne inak. Sú napríklad kultúry, kde muži sa starajú o deti a vychovávajú ich a úlohou žien je loviť zvieratá a prinášať domov potravu. A celkovo nielen to, že aké úlohy a aké stereotypy, aké očakávania pripisujeme mužom a aké pripisujeme ženám, je ten rozdiel vo vnímaní rôznych kultúr, konceptu rodu a kultúry, ktoré sú matriarchálne a teda tieto rodové roly majú častokrát úplne opačné, ako sme zvyknutí my. Je to napríklad kmeň Mosuo v Číne alebo Bribri na Kostarike, Umoja v Kenii, Minang Kabau v Indonézii, Akan v Gane alebo Kasi v Indii.
Vymenované kmene sú matriarchálne. Existujú aj kmene, kde sú rodové role pomiešané. To znamená, že nie sú opačné, ako ich máme my, ale že sa aj muži, aj ženy starajú napríklad o deti a podobne.
Treba si taktiež uvedomiť, že to, ako vnímame rod my, je veľmi ovplyvnené západnou kultúrou a táto kultúra bola silou vnútená aj ostatným kultúram počas kolonizácie. Napríklad to môžeme vidieť veľmi pekne na britskej koloniálnej histórii. A keď sa pozrieme na históriu rodových rolí, ktoré nie sú v súlade s tými západnými,
tými našimi.
Napríklad v starovekom Egypte, ako v iných kultúrach tej dobe, používali tretí rod. Nielenže uznávali tretí rod, ale ho uctievali. Veľa bohyň a bohov mali androgynné pohlavie a napríklad bohyňa Mut, bohyňa materstva alebo Sekmet, bohyňa vojny boli zobrazené ako ženy s stýčenými penismi.
Napríklad v 16. storočí v kmeni Imbangala ľudia z Angoly mali mužov, ktorí boli zaradení do spoločenstva žien, ktoré napríklad varili a robili rôzne stereotypne ženské práce, tak tam boli zaradení aj muži, ktorí mali rovnaký odev ako práve tieto ženy a pomáhali im s tými činnosťami, ktoré vlastne vykonávali.
Spĺňali tú úlohu akoby ženy v domácnosti.
Presne.
Ďalej v Nigérii kmene nepriradzovali rod už po narodení, ale až neskôr v živote.
Historické dokumenty nám ukazujú, že existujú tzv. Two-spirited people, ľudia s dvoma dušami. Takíto ľudia existovali v minimálne 113 indianských amerických kmeňoch. Ide o to, že si ako tínedžeri môžu vybrať, či budú robiť mužské alebo ženské úlohy v rámci svojho kmeňa. To znamená, že ak si osoba, ktorej bol priradený ženský rod, vyberie mužské úlohy počas tínedžerstva, tak je tzv. Two-spirited person, to znamená, že má dve duše, alebo opačne, ak je osobe priradený mužský rod pri narodení a vyberie si ženské úlohy, tak je to tiež táto osoba vlastne s dvoma dušami. Byť osobou s dvoma dušami znamená, že rozumejú dušiam oboch rodov, sú teda považovaní za osoby, ktoré sú veľmi nadané a majú vedomosti a schopnosti porozumieť obom stranám. Indianskí ľudia nevnímajú rod ako spektrum, ale ako kruh duše. A na tomto kruhu sa dá pohybovať aj počas života.
Taktiež v indickom subkontinente, teda v Nepáli, Indii, Pakistane a Bangladeši, čo je skoro štvrtina svetovej populácie, oficiálne uznávajú tretí rod.
No a ako vlastne tuto bolo spomenuté, že tie veci nejak fungovali v minulosti, a teraz už nefungujú, tak v našej kultúre je to vlastne tak tiež, že nejaké stereotypy, ktoré niekedy fungovali, tak sú častokrát teraz opačné. Napríklad máme vysoké podpätky, ktoré niekedy v histórii nosili hlavne muži a boli vymyslené kvôli mužom, aby boli vyšší, aby sa im lepšie nasadalo na konia. Potom tiež platformové topánky, ktoré vznikli kvôli tomu, aby ľudia si ochránili nohy, aby nestúpali do výkalov, ktoré sa im valili po ulici, lebo nemali kanalizáciu a podobne. A teraz vlastne sú podpätky v našej kultúre typicky ženským prvkom mody, takže naozaj tieto veci sa môžu meniť v čase a aj sa menia v čase. No a rôzne v úvodzovkách zamenené rodové roly nenachádzame len u ľudí, ale tiež u zvierat, a to napríklad u šimpanzov bonobo, ktorí vlastne tiež majú matriarchálnu spoločnosť a nie patriarchálnu.
Patriarchálnu majú napríklad gorily. To znamená, že existujú v podstate nám veľmi blízki zvierací príbuzní, ktorí to majú aj tak, aj tak. Čiže nedá sa podľa mňa argumentovať, že takto je to zvieracie ríši, takto to má byť aj u nás, tak ako ľudia veľmi radi rozprávajú o vlkoch a alfa samcoch a podobne. Šimpanzi bodomo sú nám najbližší zvierací príbuzní a zdieľame s nimi 98,8% DNA.
A kedy nás teda zaujíma rodová identita inej osoby?
V rámci našeho brainstormu sme si identifikovali tri hlavné dôvody, kedy sa pýtame alebo keď nás zaujíma rodová identita inej osoby.
Napríklad, aby sme vedeli, či sa nám druhá osoba môže páčiť.
Hej, vzhľadom k nejakej sexuálnej orientácii, ktorou sa chceme definovať.
Hej, to znamená, že vidím osobu, ktorá je mega pekná a som taká, že šla som do toho, tak mám pocit, že potrebujem vedieť, aká je rodová identita, aby som vedela, či sa mi vôbec môžu páčiť, keď sa identifikujem napríklad ako heterosexuálna.
V rámci tohoto nášho brainstormingu sme však prišli aj na to, že toto je pre nás osobne blbosť, lebo ak ti niekto príde hot, tak ti príde hot a nemusíš vôbec riešiť ich gender a rodovú identitu. Ďalším dôvodom, ktorý sme našli, je, že chceme vedieť, ako k ľuďom referovať a ako ich oslovať, alebo teda aké používať zámená, ale to tiež v podstate nie je dôvod zisťovať, aká je ich rodová identita. Môžeme sa rovno a mali by sme sa rovno opýtať na zámená a pýtajme sa teda, aké používaš zámená a nie aká je tvoja rodová identita, lebo to nie je podstatné vo veci zámen.
A hlavne to nie je náš biznis. Je to osobná informácia, na ktorú sa nemáme prečo pýtať. A teda tretí a podľa nás jediný validný dôvod, prečo sa pýtať na niekoho rodovú identitu, a toto naozaj praktizujeme iba s ľuďmi, ktorých veľmi dobre poznáme, je, aby sme mohli zdieľať a rozoberať naše prežívania a skúsenosti.
Naše trampoty s rodom, ako povedala Judith Butler. Super knižka, prečítajte si.
Dáme vám na ňu zdroje. A ultimátne by sme to chceli zhrnúť tak, že najprv sme ľudia a potom sme gender. Respektíve najprv sme ľudia a potom sme muži, ženy, nebinárne osoby. V konečnom dôsledku sme si všetky oveľa podobnejšie, než sa nás spoločnosť snaží rozdeliť alebo urobiť inými. A všetky sme schopné empatie a empatia je podľa mňa aj hlavná vlastnosť, čo nás definuje ako ľudí.
A náš rod by nikdy nemal byť prekážkou v tom, čo chceme dosiahnuť a o čo sa snažíme v našich životoch.
Tak.
A počujte, keď už sa bavíme o rode, ako vnímate vy svoju rodovú identitu?
Ja neviem.
Podľa mňa je úplne v poriadku, keď nevieš.
Je to ťažké sa zariadiť niekam, ale tak dajme tomu, že momentálne sa identifikujem ako cis muž, aj keď je to veľmi otázne. Boh vie, ako sa to zmení v budúcnosti, keď budem mať viac času sa nad tým zamyslieť.
Nečakala som, že budeme dávať coming out, ale pre mňa moja rodová identita, akože rod je jedna z mojich obľúbených tém, to je podľa mňa jasné, aj vždycky bolo, ale dlhý čas som sa identifikovala ako žena, ale nikdy mi to úplne nesedelo a pamätám si, že keď som bola malá a som mala na sebe napríklad kapucňu alebo som snowboardovala, to znamená, že som mala helmu a niekto ku mne referoval ako k mužovi, tak ma to vždycky, alebo ako k chlapcovi, tak ma to vždycky nadchlo veľmi. Ale nemyslím si, že ma to úplne nadchlo, pretože som sa cítila ako muž, alebo že by som sa teraz cítila ako muž, ale iba z toho, že proste nevideli nejakú moju ženskosť, alebo nevideli ma ako ženu. A v podstate dlho som sa teda identifikovala ako žena až do posledného leta, kedy bolo to tak, že vlastne najprv som počula o nebinárnych osobách a v tom prvom bode, keď som o nich počula, tak som bola taká, že wow, že ono existuje aj nejaká iná možnosť, že nemusím sa identifikovať ako žena. Môžem proste nesúhlasiť s celým týmto konceptom, alebo teda respektíve byť mimo tohto konceptu rodu, pretože mi nikdy nesedel a nikdy som sa nevedela zaradiť do ani jednej kategórie úplne. Vedela som si vybrať niečo z každej kategórie, čo sa mi páčilo. A v podstate toto leto som sa dostala k tomu, že som konečne našla tú odvahu sa identifikovať ako nebinárna osoba, lebo dlho som to nechcela robiť najmä kvôli tomu, že som mala pocit, že to komplikuje veci ľuďom, ktorí ma oslovujú, alebo teda osobám, ktoré sa so mnou rozprávajú a že ich tým nejak zaťažujem. Ale povedala som si, že v rámci autenticity môjho prežívania som asi vždycky teda budem nebinárna osoba, ale faktom je, že v slovenčine používam zámena ona jej, lebo nemám na to nervy, čo neznamená, že nie je to validné, keď to používajú iní ľudia, ale že mňa to proste nezaujíma. Celý rod a gender mňa osobne nezaujíma v mojom prežívaní, pretože si nemyslím, že to niečo hovorí o tom, kto som. Myslím si, že som najprv človek, až potom som nebinárna
potom
osoba.
Si hot. Až potom si nebinárna osoba.
Tak. Andy?
Lia, ja sa do veľkej miery stotožňujem s tým, čo si povedala ty, až na to, že to moje objavovanie nebinarity prebiehalo teda trochu rozdielne. A teda identifikujem sa ako nebinárna osoba, ale najradšej by som bola, keby sme sa nemuseli nejak identifikovať, lebo tiež si myslím, že rod, gender, sexuálna orientácia a podobné škatulky a parametre o nás naozaj vôbec nič nehovoria a mali by byť podľa mňa úplne irrelevantné v každom jednom prípade, takže nemám to úplne rada, ale teda keď sa mám niekam vhodiť, tak sa vhodím určite do škatulky non-binary. A ako som na to prišla, tiež to je relatívne akoby čerstvá vec, ale počas svojho života som sa zamýšľala nad tým, keď som zistila, že existujú nejakí trans ľudia, možno už v detstve, tak som sa zamýšľala nad tým, že cítim sa, že som chlapec, no necítim sa ako chlapec. Tak logicky jediné, čo z toho vyplýva, je, že sa teda asi cítim ako dievča. A nikdy som si vlastne ale nepoložila tú otázku, že cítim sa ako dievča. Ja som si vždy len položila tú otázku, že cítim sa ako chlapec a povedala som si, že no nie. Tak a tým pádom automaticky som bola také, že okej, tak dievča it is. Až teda potom, keď som sa začala nejak viac dozvedať informácie ohľadom rodu, rodových stereotypov, rodovej rovnosti, aj v rámci teda mojej práce, ktorú robím a tak ďalej, tak čím viac som o tom vedela, tým viac mi nedávalo zmysel, prečo vôbec nejaký gender sa rieši a prečo vôbec toto v našej spoločnosti stále funguje, keď je to vlastne len súhrn nejakých stereotypov a teraz nechcem vôbec odoberať validitu pocitu. Ja verím tomu, že naozaj sú ľudia, ktorí majú pocit, že sú žena, pocit, že sú muž, alebo teda pocit, že nie sú ani jedno z toho. Rovnako ako ja teda mám pocit, že nemám pocit, že som žena, nemám pocit, že som muž, takže mi z toho vyplýva, že mám pocit, že som non-binary.
Myslím si, že všetky tri sme sa zhodli na tom, že keďže sa rod definuje ako pocit a ani jedna z nás ho moc necíti, takže by sme sa nemali asi vyjadrovať k validite rodu.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás dnes vypočuli.
Ďakujeme.
Ďakujeme.